Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сваім турне па дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Беларусі Лукашэнка працягвае сыпаць пагрозамі. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. Умовы ўтрымання Мікола Статкевіча не палепшыліся.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны ў праскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя навіны дня. Сярод атрыманых на акцыі затрыманых на акцыі апазіцыі ў Маскве сябра еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі. Паліцыя разагнала няўзгодненую з уладамі акцыю на Лубянскай плошчы. 69 чалавек было затрымана, многія адпушчаныя, у тым ліку апазіцыйныя лідары Сергей Удальцоў, Аляксей Навальны і Ілля Яшын. Пра лёс Максіма Вінярскага пакуль невядома. Усяго ў акцыі паводле паліцыі ўзялі ўдзел каля 700 чалавек, паводле ацэнак удзельнікаў і прэсы некалькі тысяч. Большасць, усклаўшы кветкі да салавецкага каменя, пакідала плошчу. Каардынацыйнай радзе апазіцыі не дазволілі правесці ў Маскве марш свабоды з патрабаваннямі вызвалення палітвязняў і палітычнай рэформы. Маршы свабоды, таксама акцыі пратэсту пад іншымі назвамі, сёння прайшлі ў многіх гарадах Расіі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон страціла прытомнасць і атрымала страсенне мазгоў. Паведамілі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША. Увесь наступны тыдзень, як чакаецца, Клінтон будзе працаваць дома. Раней яна была вымушана адкласці з-за хваробы вылет на чарговую сустрэчу сяброў Сырыі. Паколькі ў яе гастраэнтэрыт, наша адбыццё ў Марокка пераносіцца з панядзелка на аўторак, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту Філіп Рэйнс. Жалоба ў Злучаных Штатах у сувязі з трагедыяй у школе горада Ньютаун працягнецца 4 дні. Па ўсёй краіне людзі ўспамінаюць ахвяр страляніны ў школе Ньютауну, колькасць якіх дасягнула 27, большасць з іх дзеці ва ўзросце ад 5 да 10 гадоў. У храмах праходзяць набажэнствы. У звароце да нацыі прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканцаў да салідарнасці і рэальных дзеянняў, каб не дапусціць падобных трагедый у будучыні. Лідары краін свету, у тым ліку і Аляксандр Лукашэнка, выказалі спачуванне ў сувязі з трагедыяй. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Харкаве жорсткая збітая, забітая раённы суддзя і ягоныя сямейнікі. Як паведамляе Інтэрфакс, спасылаючыся на Харкаўскую абласную пракуратуру, абезгалоўленае цела суддзі, яго жонкі, сына і яшчэ адной жанчыны былі знойдзеныя ў кватэры суддзі ў суботу. Праваахоўныя органы пакуль ніяк не каментуюць злачынства. У Егіпце апазіцыя заяўляе аб парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме па праекце новай канстытуцыі. Галоўная апазіцыйная кааліцыя «Фронт нацыянальнага выратавання» вінаваціць у гэтым ісламісцкі рух «Браты мусульмані», які падтрымлівае прэзідэнта Мухамеда Мурсі і зацікаўлены ў прыняцці новага асноўнага закона, падрыхтаванага прэзідэнтам і ухваленага парламентам, дзе большасць таксама ў ісламістаў. Для падтрымання парадку ў егіпецкія гарады сцягнутыя войскі. Усяго за 3 тыдні супрацьстаяння па пытанні пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта і прыняцця новай канстытуцыі ў Егіпце ў сутыкненнях загінулі 8 чалавек, сотні паранены. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў акт Магніцкага, прыняты абедзвюм палатамі Кангрэсу. Гэтыя ды іншыя навіны вы зможаце таксама прачытаць і на нашым сайце свабода.орг. А наступны выпуск у эфіры